Dende a Consellería de Educación e Difusión do Coñecemento, iniciamos o prazo para a solicitude de bolsas para material escolar para familias con escasos recursos para o segundo ciclo de educación infantil. Dito prazo estenderase dende o 18 de agosto hasta o 7 de setembro. As solicitudes poderán presentarse por vía telemática na sede electrónica ou ben no rexistro presencial do Concello, previa cita no 010. Con esta línea de axudas, poñemos a disposición das familias 40.000 euros en cheques de 100 euros, para que todas as familias teñan acceso ao material escolar sin importar os seus recursos. Atendemos unha responsabilidade da Xunta, que novamente esta deixa a un lado, facendo, pola nosa parte, un gran esforzo económico e administrativo.